pasākums patiesībā ir paša Domdāzes iniciatīva Gata Vecterāna. Faktiski šis piedāvājums bija diezgan negaidīts divām manām, bet mēs uzskatām, ka mūsu interesi sakrīt un nolēmām izveidot kaut ko tādu odziņu, kas varbūt ir diezgan reti pieejama mūsu vietējiem iedzīvotājiem. Tas ir faktiski eksperimentālās filmas. Tas ir siltas naktis. Siltajās naktīs, paldies Dievam, ir pietiekami tumšs, lai varētu baudīt kino brīvdabā, vienojoties kopējā pārdzīvojumā. Manuprāt, ir brīnišķīgs veids, kā pavadīt kādu no siltajām naktīm Rīgā.